cu Lituania și cu Ucraina tratate interstatale care recunosc frontierele respective stabilite după cel de-al doilea război mondial. Recent, președintele Băsescu și ministrul de externe ungureanu au anunțat intenția României de a propune un concept pentru rezolvarea conflictului din Transnistria. Încă nu se știe ce va propune Bucureștiul, dar două lucruri îmi par sigure. Întâi, propunerea trebuie coordonată în toate detaliile ei de către București cu Chișinăul înainte de a fi lansată. Și al doilea, îmi pare la fel de sigur că orice propunere din partea Bucureștiului nu poate fi decât în sprijinul Chișinăului ca din partea avocatului, care este România pentru interesele Republicii Moldova. Toate proiectele aduse în decursul anilor pe masa negocierilor până astăzi au fost îndreptate împotriva intereselor statului Republica Moldova. O propunere românească ar putea să redreseze această situație dezechilibrată. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. În Uzbekistan, încă un lider al opoziției a fost condamnat la închisoare. La Haga, a fost un lider al sârbilor din Croația, Milan Babiș, s-a sinucis în celula sa. Ce carte a mai citit scriitorul Emilian Galai Cupăun și de ce filmul Crash a câștigat Oscarul? Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în minutele următoare. Mai întâi să repetăm pe scurt știrile serii. Ca răspuns la interdicția de export a mărfurilor transnistrene fără ștampilă vamală moldovenească pusă în practică de grănicerii ucrainieni și moldoveni, transnistrenii impun o interdicție la importul produselor moldovenești. Autoritățile din autoproclamata Republică Nistreană consideră că Ucraina încearcă să blocheze total economic Transnistria.
Pe plan internațional, potrivit Organizației Mondiale pentru Sănătate, gripa aviară are o răspândire fără precedent în lume, dar virusul H5N1 nu a căpătat o formă ușor transmisibilă la om. Unul din liderii sârbilor din Croația, Milan Babiș, o figură cheie a războaielor din Balcan de la începutul anilor 1990, s-a sinucis în timp ce se afla în detenția Tribunalului Penal Internațional pentru Crime de Război în fosta Iugoslavie. Guvernatorii din 35 de țări ai Agenției Internaționale pentru Energie Atomică au discutat la Viena refuzul Iranului să oprească activitățile nucleare.
Cum ați auzit și din știri, Milan Babiș, fostul lider al sârbilor din Croația și un personaj cheie atât în războaiele balcanice și acum în procesul intentat lui Slobodan Milošević, fostul președinte al Iugoslaviei și Serbiei în acea perioadă, s-a sinucis în celula sa de la Schweningen din Olanda. Potrivit unor informații neconfirmate, el s-ar fi spânzurat. Babiș fusese condamnat de Tribunalul Națiunilor Unite pentru crime de război în fosta Iugoslavie la 13 ani de închisoare pentru crimele ordonate împotriva populației civile. Cum a fost primită știrea în Serbia, aflăm de la corespondentul nostru pentru spațiul balcanic, Petru Petkov.
Milan Babiș, primul președinte al autoproclamatei Republici Srpska Krajina, sârbilor din Croația de Vest, s-a spânzurat la închisoarea din Schweningen. Postul belgradean de radio B92 a anunțat astăzi că el a fost găsit mort în celula sa aseară, în jurul orei 18:30. Președintele tribunalului Faustu Pocar a ordonat efectuarea unei închete. Babiș, considerată fi un aliat fidel al liderului sârb Milošević, și-a recunoscut vină și a fost condamnat de către Tribunalul Internațional la 13 ani de închisoare pentru crime comise împotriva populației nesârbe a Republicii Craina în perioada în care a fost președinte, 1 august 1991, 15 februarie 1992. Actul de acuzare conține dovezi pentru asasinarea peste 200 de civili croați, pentru distrugere de locuințe și biserici, deportarea a mii de etnici croați. Acum aproximativ 10 zile, Babiș a depus mărturie în procesul intentat unui alt președinte al autoproclamatei republici, Milan Martić. Astăzi, el urma să apară din nou în fața tribunalului pentru a vorbi despre rolul lui Martić în epurarea etnică a croaților din orașul Knin. Babiș a depus mărturii și împotriva fostului președinte sârb și iugoslav Slobodan Milošević. El urma să apară ca martur al acuzării în procesele intentate unor alți presupuși criminali sârbi de război, precum șeful serviciilor secrete Jovica Stanišić, Franko Simatović și ultranaționalist socialistul Voislav Șeșel. Până acum, tribunalul de la Haga a ținut secret locul în care își ispășea pedeapsă Babici. Sentința sa de 13 ani de închisoare a fost pronunțată pe data de 29 iunie 2005. Republica Srpska Krajina, care a ocupat aproape o treime din teritoriul croat, s-a autoproclamat în anul 1991 și a existat până august 1995, când armata croată a eliberat regiunea în cadrul operațiunii Buria. Furtuna. După Babici, președinții autoproclamatei republici au fost Goran Hagić și Milan Martić, ambii aflați pe listă presupușilor criminali sârbi de război a tribunalului de la Haga. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În Uzbekistan, un tribunal din Tashkent a cerut astăzi organizației americane pro-democrație Freedom House să-și închidă sediul din această țară, considerând că ea a încălcat legea organizațiilor non-guvernamentale. Și Eurasia Foundation, o altă organizație non-guvernamentală americană care promovează libertatea presei și democratizarea instituțională, a anunțat că va părăsi această țară central-asiatică.
În acest climat, astăzi, Sanjar Umarov, lider al grupării Coaliției Opoziției Răsăritul Uzbekistan, a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru infracțiuni economice, precum spălare de bani, evaziune fiscală și delapidare. Sprijinitorii opoziției consideră însă că, de fapt, este vorba de un proces politic, un punct de vedere împărtășit și de Human Rights Watch. De altfel, Umarov s-a declarat nevinovat. Corespondentul site-ului rusesc Fergana Ru, Alexei Volosevici, a fost la tribunal și iată ce a relatat.
Audierile au decurs ca de obicei, dar erau de față prea mulți soldați, aveau echipamente de protecție, căști pe cap și au fost desfășurați în prejurul clădirii tribunalului. Chiar în sala de judecată erau 3 soldați. Au fost de față rudele lui Ulmanov, activiști pentru drepturile omului și mulți jurnaliști. Dar cum nu erau decât 30 de locuri în sală, reprezentantul de la Human Rights Watch, de exemplu, nu a putut să intre.
Umarov este un profesor, un prosper om de afaceri uzbek cu afaceri în domeniul petrolier și al bumbacului. A înființat o companie mixtă americano-uzbecă de telefonie, are o diplomă de fizician și se consideră, din punct de vedere politic, un moderat secular. El a cerut președintelui Karimov, după revolta de la Andijan, să demită guvernul și să treacă la punerea în practică a unor reforme democratice profunde. De asemenea, și-a exprimat nemulțumirile pentru violențele de la Andijan, exprimând puncte de vedere împărtășite și de Statele Unite și de Uniunea Europeană. În calitatea sa de lider al opoziției, a trimis și o scrisoare ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, cerând întărirea relațiilor cu Rusia și ajutor în găsirea unei soluții crizei politice din Uzbekistan.
În România, tema corupției a fost, este și va rămâne la ordinea zilei. Mâine, plenul Camerei Deputaților de la București va trebui să voteze dacă acceptă sau nu să fie percheziționat imobilul din București al președintelui Camerei și fostului premier și lider al Partidului Social-Democrat, Adrian Năstase. Presa de astăzi de la București comentează pe larg vizita pe care mai mulți jurnaliști au făcut-o la domiciliul fostului premier, acuzat de corupție și de luare de mită. La acest sfârșit de săptămână, la invitația domnului Năstase. Tania Radu.
După ce Adrian Năstase s-a opus percheziției autorităților, dar a invitat în mod selectiv presa în apartamentul său în cadrul scandalului legat de apartamentul său din strada Zambaccian, comentariile din ziarele centrale îl prezintă azi ca pe un om cu spatele la zid. Ion Mei Ioniță de la Adevărul spune că fostul premier social-democrat, anchetat în clipa de față pentru corupție, are de luptat în defensivă simultan pe 3 planuri. Cu procurorii anticorupție, în planul imaginii și în plan politic. Ceea ce a văzut o țară întreagă la televizor sâmbătă este casa unui om extrem de bogat față de nivelul veniturilor din România, spune editorialistul. Lui Năstase îi va fi foarte greu să fie credibil împotriva credibilității de care se bucură președintele Traian Băsescu, cel pe care Năstase îl consideră la originea acestor acțiuni în justiție împotriva sa, se mai arată în Adevărul. În ziarul Gândul, Rodica Ciobanu e încă mai puțin înțelegătoare față de condiția fruntașului social-democrat. Ea ironizează teleperchezitia cu Ion Cristoiu scotocind prin rafturi după chilipiruri livrești, l-am citat. după ce Năstase invocase de mai multe ori telejustiția, respectiv mediatizarea excesivă a cercetărilor împotriva sa și a averii sale. Adrian Năstase nu a lăsat liberă intrarea presei în locuința sa, ci a dispus invitații selective. Televiziunea Națională și ziarul Cotidian au fost excluse de pe listă. Liviu Abraham scrie azi în Cotidianul despre ziua termopanelor întredeschise, făcând o comparație între adunarea populară comandată de Ceaușescu în decembrie 89, când simțea că îi fuge pământul de sub picioare, și ideea de acum a lui Năstase de a-și organiza, cităm, o mică adunare jurnalistică, adică vizita presei în care, spune ziaristul, o duzină de analiști au jucat sceneta respectivă. Avram crede că Năstase a făcut o greșeală fatală, întocmai ca și Ceaușescu atunci. Nu aceeași, desigur, dar el a recunoscut în fața presei sumelele luxoase ale apartamentului sunt aduse din China, confirmând astfel suspiciuni ale procurorilor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Arad.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
În timpul manifestațiilor de la Chișinău și Cocier din 2 martie, în memoria victimilor războiului de pe Nistru din 1992, foștii participanți la conflict și rudele victimelor acestui conflict au imputat autorităților moldovene că i-au abandonat uitând de problemele lor. Îndeosebi, în cea mai grea situație s-au pomenit cei din localitățile de pe malul stâng al Nistrului, aflate sub jurisdicția Chișinăului. Iată ce ne-a spus Valentina, văduvă de război din comuna Cocieri, raionul Dubăsari.
Primesc pensia pe doi copii, 500 de lei. E mai 500 de lei, cum ar spune, numai la mâncare, dar la îmbrăcăminte, că e mai sunt mari, cam greu. Stau acasă, că mai de lucru în părțile astea la noi, nu prie. Ne-au luat pământurile, ne-au luat tot astea.
Iată ce ne-a spus o altă doamnă, invalidă de război, care și-a pierdut feciorul în conflictul de pe Nistru.
Eu tot sunt invalidă de război, sunt la grupă și desigur că e puțin. Cum e vremea acum și tot e scump și ajunge. Să plătim comunalele și așa vine și de altceva, nu putem face nimic, că pensia e mitică și ne chinuim. Sunt zile, trebuie de trăit.
Uliana Lucianov este văduva lui Alexandru Lucianov, cavaler al ordenului Ștefan cel Mare, împușcat la Cocieri în prima zi de război.
Ajutor nu văd nici una, dar doilea măcar să ne se dă dreptul meu. Dacă ordru Ștefan cel Mare care ni s-a dat sosul, acela ni s-a furat din casă, ni s-a furat bani, ni s-a furat titlurile de pământ. Și nu pot scoate că tâlharii au plătit și procuratura a închis actele.
Ștefan Godorogea din Cocieri, decorat cu meritul militar.
Statul a uitat de noi. Avem 81 de băieți morți care au decedat după conflict. Dar ei, nici părinții, nici soții, nici copii, n-au nică, nici un drept. Prinem compensare. Eu, ca participant, eu prinesc 15 lei vara și 97 prinesc iarna de la stat. Și tot. Locul de muncă n-am. Am lucrat în Transnistria, am fost eliberat numai din condițiile cele că am luat parte la conflict. Am doi copii, soții. Fiica îmi învață la contract. Eu sunt nevoit să plec după hotare, să-mi fac bani, să-mi plătesc contractul.
Ștefan Godorogea spune că moldovenii din satele din stânga Nistrului, care acum 14 ani au luptat pentru integritatea Republicii Moldova, au pierdut toată încrederea în autoritățile moldovene.
Cum lumea să creadă în trânsi dacă nu e nicio credință? Tot se face fățarnic. Noi avem în momentul de față o distrugere psihologică a băieților. Avem undeva 30% de băieți cu suicid. Cancer avem. O grămadă de băieți cu cancer care au murit. Mulți chiar s-au dat în băut. Asta e drept, că vorba la Chișinău merge, că în Cocier bea lumea mult. Asta e drept. Lumea a pierdut tot curajul de a trăi și interesul de viață.
La fel de dezamăgiți sunt și participanții la conflictul din dreapta Nistrului, susține veteranul Gheorghe Manică din orașul Cantemir.
Suntem cu două războaie trecute, afgan și asta, și nu suntem mulțumiți de atârnarea față de noi. Loc de muncă n-am nică, pământurile s-au împățit, n-am nici cotă, n-am nică, și ajutoarele astea care le dau, nu ajung la noi.
Dar câți copii aveți? Cu ce întrețineți?
Trei copii am, cu ce întrețineți? Nu crezi, iaca, cu ziua.
Solicitat de noi, reprezentantul organizației neguvernamentale Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Iordache, a afirmat că legislația moldoveană prevede respectarea drepturilor acestei categorii de persoane doar într-o măsură mică, Vitalie Iordache spune că problema cea mare constă în faptul că nici aceste prevederi nu sunt realizate în practică.
Tuturor cetățenilor participanților la conflictul militar din Transnistria și rudurilor celor căzuți în Transnistria le-aș recomanda în primul rând să facă cunoștință cu baza legislativă, cu actele normative care le prevăd drepturile de care pot beneficia. În al doilea rând, să se adreseze în instanțele naționale pentru a-și realiza efectiv acest drept.
Vitalie Iordache le recomandă participanților la conflictul armat de pe Nistru și rudelor lor să se adreseze la CEDO, dacă instanțele vor pronunța hotărâri pe aceste cazuri și ele nu vor fi executate. Am dorit să aflăm care este situația combatanților care, în primăvara-vara anului 1992, au luptat de partea Tiraspolului. Iată ce ne-a spus președintele Uniunii Apărătorilor Transnistriei, Vasilii Vid.
Este asigurată eliberarea gratuită a medicamentelor și asistența medicală e gratuită. Sunt asigurați cu spațiu locativ, au priorități la instalarea postului de telefon. Totodată, acești veterani beneficiază de facilități la plata serviciilor comunale, la angajarea în câmpul muncii, iar taxa de călătorie în transportul public urban este de doar 50%.
Vasile Vid consideră că drepturile combatanților transnistreni sunt asigurate în deplină măsură, pentru că, citez, nimeni dintre aceștia nu a ieșit în stradă să și le revendice. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. Președintele Parlamentului, Marian Lupu, a vorbit astăzi despre nevoia unei societăți civile puternice în Republica Moldova, ca de altfel în toate societățile democratice sau în curs de democratizare. Vasile Botnaru a discutat despre acest subiect cu Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Ultimele sondaje arată că ratingul de încredere a societății civile, a organizațiilor non-guvernamentale, este mai prost decât a fiecărei din autoritățile publice. În același timp, trebuie să menționăm că ratingul negativ al organizațiilor neguvernamentale este cel mai mic. Totuși, trebuie să recunoaștem că anumite organizații non-guvernamentale dispun de expertiză de care nu dispun, spre exemplu, Ministerul Afacerilor Externe sau comisiile parlamentare.
Există garanții că ideile judiciase vor ajunge să fie incorporat în proiect de lege?
Speakerul Parlamentului a fost cât se poate de deschis și sincer, afirmând că trebuie să ne așteptăm la reticență din partea unor deputați și a mai menționat faptul că a avut întâlniri cu președinții comisiilor parlamentare, convingându-i că este necesar să coopereze cu consiliile de experți care vor fi formate pe lângă comisiile parlamentare pentru a-și facilita activitatea. Bună intenție există, dar există multe lucruri ascunse deocamdată. Dacă nu cumva așa zisele consilii de experți pot fi folosite ca instrumente de lobby.
Unii politicieni din opoziție au și spus că e vorba de o presupusă îmblânzire a societății civile.
Acest pericol persistă, mai mult decât atât, organizațiile non-guvernamentale au imaginea unor devoratori de granturi străine, care de fapt este preocupată de propria existență și mai puțin de eficacitatea lucrului. Sigur, fără îndoială, această imagine a societății civile moldovenești persistă, doar calitatea muncii acesteia, a proiectelor pe care le promovează, poate răsturna o astfel de imagine foarte proastă.
Prin urmare, organizațiile non-guvernamentale ar fi interesate acum să promoveze, chiar să facă lobby pentru un proiect de lege care ar schimba sistemul de finanțare al sectorului asociativ.
Chiar astăzi a fost pusă în discuție această problemă, dar președintele Parlamentului a propus alte puncte de reper, spre exemplu planul calendaristic adoptat în noiembrie, care trebuie să aducă legislația din Republica Moldova în conformitate cu recomandările adunării parlamentare a Consiliului Europei, lucru care trebuie să aibă loc până în vara acestui an. Deci există un șir de proiecte de legi care trebuie să fie elaborate și susținute, inclusiv de societatea civilă. Deci, din start, președintele Parlamentului ne-a orientat spre anumite puncte de reper care ar fi...
Pe care le are pe agenda. Deci nu face altceva decât să vă îmblânzească, pentru că dumneavoastră ați fi interesat să promovați un proiect de lege care ar schimba sistemul de finanțare, adică banii din sponsorizările locale să nu fie impozitați dacă se duc în pușculița unei organizații non-guvernamentale.
Fără îndoială este o urgență pentru mai multe organizații non-guvernamentale, dar în Republica Moldova deocamdată organizațiile non-guvernamentale există din granturi străine, lucruri care formează într-un fel un cerc închis
și nu există pericolul unei intervenții intervenții gen Putin.
O astfel de intervenție era așteptată, spre exemplu, în 2002. Totuși, Republica Moldova este mult mai dependentă de organismele internaționale.
Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnar.
Agenda culturală.
Astăzi rubrica este semnată de Dan Alexe, iar tema este premiile Oscar decernate duminică seara.
Oscarul pentru cel mai bun film a fost anunțat de actorul Jack Nicholson.
And the Oscar goes to Crash.
Crash, care a primit Oscarul pentru cel mai bun film, este un caleidoscop ce descrie o serie de înfruntări rasiale în Los Angeles. Fiecare personaj fiind, pe rând, sau în același timp, simpatic și odios. Sigur, cum au subliniat-o de îndată mulți comentatori, nu a putut să nu conteze aici, în decizia de a acorda acest Oscar surpriză unui film care nu era printre principalii favoriți, faptul că juriul e compus în majoritate din oameni care locuiesc în Los Angeles și care n-au putut să nu fie sensibili la un film care, printr-o retorică violentă și prin umor, prezintă înfruntările din orașul Hollywoodului dintre negri, albi, latinoamericani și iranieni. Un film care folosește umorul rasist pentru a promova un mesaj foarte serios despre intoleranță și prejudecățile ei. Pe lângă cel mai bun film, Crash a mai primit și Oscarurile pentru cel mai bun montaj și cel mai bun scenariu original. Oscarul pentru cel mai bun regizor a fost anunțat de actorul Tom Hanks.
And the Oscar goes to Ang Lee for Brokeback Mountain.
Ang Lee pentru filmul Brokeback Mountain. Chinezul Ang Lee a realizat un western atipic, care urmărește povestea de dragoste nefericită dintre doi cowboy homosexuali. Tulburător, filmul a întrunit până acum un mare succes de public și fiecare dintre cei doi actori, dacă nu chiar amândoi, erau văzuți ca potențiali câștigători în categoria actorilor masculini. Oscarul pentru cel mai bun actor i-a fost acordat însă lui Philip Seymour Hoffman pentru rolul său din filmul Capote, o biografie a scriitorului și jurnalistului american Truman Capote, personalitate controversată, mai ales în situația actuală în care se discută atât despre raportul presei cu puterea. Oscarul pentru cel mai bun rol secundar i-a fost acordat lui George Clooney pentru rolul său din filmul Siriana, un film polemic în care e denunțat amestecul Statelor Unite în politica diferitelor țări din Orientul Apropiat. Un film polemic a fost răsplătit și în categoria celui mai bun rol feminin secundar, Rachel Weisz, pentru apariția sa din The Constant Gardener, Grădinarul Constant, un film adaptat după un roman al scriitorului britanic John le Carré și care denunță modul lipsit de scrupule sau chiar criminal prin care marile trusturi farmaceutice ruinează economia țărilor din Africa. Și în sfârșit un provocator film sud-african, Tsotsi, despre violența din sânul bandelor de gangsteri din mahalalele sărace ale Africii de Sud, a primit Oscarul pentru cel mai bun film străin. Majoritatea filmelor au fost anul acesta angajate politic. Și asta cu toate că Hollywoodul a fost acuzat sistematic că ar fi rupt de realitate. Lucru pe care, de altfel, actorul George Clooney, primindu-și premiul, l-a asumat cu mult umor.
I'm proud to be a part of this academy.
Sunt mândru că fac parte din Academia Oscarurilor, sunt mândru că fac parte din comunitatea asta și că sunt rupt de realitate. Lucru pentru care vă mulțumesc.
So much for this.
Un an al Hollywoodului angajat politic, nu întâmplător se șoptește deja despre fermecătorul George Clooney că ar putea fi un foarte bun președinte al Americii. Un rol pentru care scenariul nu e încă scris. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și pentru că astăzi este luni, nu vom uita că este ziua în care scriitorul Emilian Galai Cupăun vă propune o carte într-un pachet de un minut și jumătate.
M-am înfășurat în propriul meu parfum ca să-mi mai țină de urât. Mărturisește eroina romanului de debut al franțuzoacii Marie Dariosec, Schimbarea la trup, Pandora M 2003, înainte de a bascula inexorabil în regnul animal. După aceea, sub bancă, am găsit o băltoacă. O băltoacă minunată, cu noroi încălzit de soare. M-am culcat pe burtă în băltoaca aceea și mi-am întins cele patru membre. Era minunat. pe urmele lui Kafka din Metamorfoza, Bulgakov din Inimă de câine sau Ionescu din Rinocerii, tânăra prozatoare imaginează povestea unei tinere femei care, odată angajându-se ca vânzătoare într-o parfumerie, dar prestând mai cu seamă servicii de alt ordin, se vede preschimbată într-o scroafă sadea, cu râd, cu copite la cele patru picioare și cu șale plate pe orizontală. Doar că, paradoxal, în timp ce în fiecare noapte cu lună scroafa se ridică în cele patru picioare și plânge, oamenii care o tratează ca atare și, acesta e cuvântul, profită de ea, anume ei se comportă ca niște porci, de la directorul parfumeriei la președintele Republicii, pe al cărui afiș electoral apare la un moment dat chipul porcin al tinerei femei. Tot mai pregnantă spre finalul narațiunii, dimensiunea politică face din schimbarea la trup o vitriolantă satiră, demnă de pana unui Swift sau Orwell. Închei pe notă lirică, la unison cu eroina romanului. Corpul meu de om încerca să se smulgă din corpul meu de porc și să iasă la suprafață. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galecu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Mai mulți consilieri municipali au rămas uimiți de inițiativa președintelui Vladimir Voronin de a elabora până la 1 iulie curent un plan de dezvoltare social-economică a municipiului Chișinău, scrie Natalia Hădârcă în Timpul de Dimineață de Mâine. Asta pentru că un astfel de document a fost deja elaborat în 2003 și conține prognoze, scenarii și obiective de dezvoltare pentru perioada de până la 2020, scrie ziarista de la Timpul de Dimineață. L-am rugat pe publicistul Petru Bogatu să ne spună ce scrie mâine în editorialul său din Flux.
În ciuda faptului că anterior se sucise, refuzând practic să combată cot la cot cu Republica Moldova contrabanda, Ucraina s-a pus totuși în mișcare. Dar ce va urma de acum încolo? Putem miza pe Ucraina? Va avea Kievul voință politică să o țină așa? Nimeni nu poate băga acum mâna în foc pentru Iușinco și pestrița sa echipă. Anturajul său e mult prea eterogen ca să fie previzibil. Guvernarea Iușinco poate să neglijeze interesele noastre, dar nu și cere ale Occidentului. Iată de ce, cu toate că adesea ezită, ucrainenii se vor vedea siliți, mai cu seamă după alegerile parlamentare, să se conformeze constrângerilor occidentale. Rămâne de văzut ce-i drept, cât de insistente vor fi Statele Unite și Uniunea Europeană.
Tot Fluxul de mâine publică o hotărâre a biroului permanent al PPCD cu privire la excluderea din PPCD a unor membri și reorganizarea filialei raionale Soroca și reînregistrarea membrilor PPCD. Articolul publicistului Nicolae Negru din Jurnal de Chișinău de mâine se intitulează Sfârșitul democrației moldovenești. Nicolae Negru scrie că atât PPCD cât și AMN au pierdut o bună parte dintre alegători. Eventuala schimbare a denumirii formațiunii de guvernământ ar putea provoca un colaps total al opoziției în Moldova. E de părere Nicolae Negru și citez, nici ca acțiune, nici ca potențial, nici ca credibilitate partidele democratice nu mai suscită interesul alegătorului. Probabilitatea evoluării definitive spre un partid stat este foarte mare în momentul de față, consideră publicistul de la Jurnal de Chișinău. Tot acolo, Val Butnaru salută ideea liderului PSL, Oleg Serebrean, cu privire la instituirea unui regim de frontieră la hotarul cu Transnistria. De multe timpul, ca în locul unor negocieri sterile să fie luate măsuri energice de depășire a crizei, propunerea lui Oleg Serebrean poate reprezenta un prim pas pe o cale principal nouă de abordare a conflictului transnistrian, consideră Val Butnaru. În editorialul său din Moldova Suverană de mâine, publicistul Eduard Balan constată că de la preluarea puterii politice în țară de către actuala guvernare au trecut 5 ani. În opinia lui Eduard Balan, nu se poate astăzi nega faptul că au fost înregistrate succese și că acestea se datorează în primul rând stabilității politice din această perioadă. Nu mai citez, în condiții de stabilitate politică este posibilă dezvoltarea, seismele sociale fiind străine intereselor cetățenilor de rând, scrie publicistul de la Moldova Suverană. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, repetăm pe scurt știrile serii. Premierul Vasile Tarle afirmă că autoritățile moldovene nu doresc să facă o blocadă economică a Transnistriei, după ce vameși și ucrainieni au oprit toate exporturile din această regiune fără ștampilă moldovenească. Liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, consideră această acțiune afectează și sute de mii de ucrainieni și OSCE și Uniunea Europeană salută acțiunile Ucrainei.
Pe plan internațional, guvernatorii din 35 de țări Agenției Internaționale pentru Energie Atomică se află la Viena pentru a discuta refuzul Iranului să oprească activitățile nucleare. Unul din liderii sârbilor din Croația, Milan Babic, o figură cheie a războaielor din Balcani de la începutul anilor 1990, s-a sinucis în timp ce se afla în detenția Tribunalului Penal Internațional pentru crime de război în fosta Iugoslavie.
Punem punct aici emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă doresc toate bune. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat?